My beloved brothers and sisters,
akong minahal nga kaigsuunan, usa ni kapasidungog nga mamulong ninyo niining adlong ipapahulay. Nahimo kong mapaubsanon sa gisangon nga mamulong sa minilyon ka mga santos sa ulahing mga adlaw ug sa atong mga higala sa tibuok kalibutan. Agig pagpangandam niining sagradong oportunidad, ako nag-ampo ug namalandong nga masayod sa inyong panginahanglan ug sa mensaheng gusto sa Ginoo nga akong ihatag. Ang inyong panginahanglan daghan og nagkalain-lain. Matag-usa ninyo talagsaong anak sa Dios. Ang Dios nakaila sa matag-usa ninyo. Nagpadala siya og mensahe sa pagdasig, pagkorehir og pagiya nga nahaom ninyo og sa inyong panginahanglan. Aron masayran ang gusto sa Dios nga ipamulong nako ining komperensya, akong gibasa ang mensahe sa iyang mga sulugoon diha sa kasulatan ug sa miaging mga komperensya. Nakadawat ko og tubag sa akong pag-ampo sa akong pagbasa sa pulong ni Alma, bantugan nga sulugoon sa Ginoo diha sa basahon ni Mormon. O nga ako unta usa ka anghel ug makaangkon sa pangandoy sa akong kasing-kasing nga makalakaw ug makasulti uban sa trompeta sa Dios, uban sa tingog nga makapakurog sa yuta ug musinggit og paghinulsol sa matag katawhan. O ako mo padayag sa matag kalag aingon sa tingog sa dugdog sa paghinulsol ug sa laraw sa katubsanan nga sila kinahanglan maghinulsol ug moduol sa atong Dios nga aron unta wala nay dugang pangakasubo sa ibabaw sa tibuok yuta. Apan tan-awa, ako usa ka tawo og nakasala sa akong pangandoy. Kay ako unta angay nga matagbaw sa mga butang diin ang Ginoo naghatag kanako. Og dayon akong nasayran sa pamalandong ni Alma ang giya sa unsay akong giampo. Kay tan-awa ang Ginoo mitugot sa tanan nga kanasuran sa ilang kaugalingong nasod og pinulungan sa pagtudlo sa iyang pulong o diha sa kaalam ang tanan nga siya nakakita nga angay nga sila kinahanglan makabaton. Busa kita nakakita nga ang Ginoo nagtambag diha sa kaalam, sumala ni ana nga makiangayon og tinuod. Samtang nagbasa ko niya ng mensahe gikan sa sulugoon sa Dios, ang akong katuyuan karon na klaro. Ang Dios nagpadala og mensahe og awtorisadong mensahero sa iyang mga anak. Kinahanglan akong paligunon ang pagsalig sa Dios og sa iyang sulugoon nga kita mulakaw og musunod sa iyang tambag. Gusto niya kana kay siya nahigugma nato og nagtinguha sa atong kalipay. Og nasayod siya nga ang kakulang sa pagsalig kaniya nagdala og kagulaanan. Kanang kakulang sa pagsalig nagdala og kasubo sa mga anak sa langitong Amahan, gikan sa wala pa malalang ang kalibutan. Nasayod kita pinaagi sa pagpadayag sa Dios ni Propeta Joseph Smith nga daghan sa atong kaigsuunan didto sa kalibutan sa wala pa dinhi sa yuta ang misalikway sa plano sa atong mortal nga kinabuhi nga gipresentar sa atong langitnong Amahan og sa iyang kinamagulangan nga anak si Jehovah. Wala kita masayod sa tanang rason sa labihan nga kalampusan ni Lucifer sa pagdasig ni anang pagrebelde. Hinoon, usa ka rason ang klaro. Kadtong nawad-an sa panalangin sa pag-anhi sa pagkamortal, nagkulang og pagsalig sa Dios aron malikayan ang mahangturong kaalautan. Ang makapaguol nga sumbanan sa kakulang sa pagsalig sa Dios nagpadayon sukad sa paglalang. Mag-amping ko sa paghatag og sanglitanan gikan sa kinabuhi sa mga anak sa Dios kay ako wala masayod sa tanang rason sa ilang kakulang og pagtuo sa pagsalig kaniya. Daghan ninyo nakatimbang-timbang sa panahon sa krisis sa ilang kinabuhi. Si Jonas, pananglitan, wala lamang misalikway sa mensahe sa Ginoo sa pag-adto sa Nineveh, apan may adto sa laing dalan. Si Naman, di makasalig sa pahimangno sa propeta sa Ginoo, nga maligo sa sapaaron tugutan ang Ginoo sa pag-ayo sa iyang sanla, may bati nga ang simple nga buluhaton makapaubos sa iyang dignidad. ang manluluwas midapit ni Pedro sa pagkanaog sa sakayan aron mulakaw ngadto kaniya ibabaw sa tubig. Bation nato ang iyang kasakit ug makita ang atong panginahanglan sa mas dakong pagsalig sa Dios samtang maminaw kita sa asoy. Ug sa ikaapat nga hugna sa bantay sa kagabion, si Jesus miadto kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig nga lanaw. Apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, ang mga tinunan ng alisang una nag-ingon, naay kalag. Ug nanyagit sila sa kalisang. Apan diha-diha kanila, nisulti siya nga nag-ingon, salig kamo, ako kini, ayaw kamo kalisang. Ug kaniya mitubag si Pedro nga nag-ingon, Ginoo, kung ikaw man ugaling, paanha ako, diha kanimo sa ibabaw sa tubig. Og siya miingon kaniya, O Marika, busa si Pedro mikawas sa sakayan og milakaw ibabaw sa tubig og miadto kang Jesus. Apan sa pagkakita niya sa hangin, siya nahadlok. Og sa nagkatidlom siya, misinggit nga nag-ingon, Ginoo, luwas ako. Diha-diha gituyhad ni Jesus ang iyang kamot og iyang gikuptan siya og miingon kaniya, O taong diutay pagtuo, nganong nagduha-duha ka man? Makakuha tao kaisog sa kamatuuran nga si Pedro misalig sa Ginoo sa pagpabilin nga matinud-anon sa pagserbisyo kaniya hangtod na sa iyang pagmater. Ang batanong si Nephi sa Basa ni Mormon nagdasig na tuog tinguha sa pagpalambo sa pagsalig sa Ginoo sa pagsunod sa iyang sugo bisan unsa pa man ni kalisod tanaon. Nagatubang si Nephi og kakuyaw og posibleng kamatayon sa pagsulti niya niining pulong sa pagsalig nga atong mahimong bation o kinahanglang bation sa kanunay diha sa atong kasing-kasing. Ako muadto mubuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo, kay ako nasayod nga ang Ginoo dili muhatag og mga sugo sa katawan gawas kon siya muandam og paagi nga sila unta makatuman sa butang diin siya misugo kanila. Kanang pagsalig nagagikan sa pagkaila sa Dios. Labaw ni bisan kinsang tao dinhi sa yuta pinaagi sa mahimayaong panghitabo sa pagpahiuli sa ebanghelyo, atong gibati ang kalinaw nga gitanyag sa Ginoo sa iyang katawan uban sa mga pulong, humilom kamo ug ilhon nga ako mao ang Dios. Ang akong kasing-kasing na puno sa pasalamat sa unsay gipadayag sa Dios bahin sa iyang kaugalingon nga kita unta musalig kaniya. Alang nako nagsugod ni adtong 1820 sa batang lalaki diha sa kakahuyan sa umasa sa estado sa New York. Ang batang lalaki si Joseph Smith Jr. naglakaw taliwala sa kakahuyan ngadto sa mingong dapit. Miluhod siya aron magampo uban sa hingpit nga pagsalig nga ang Dios mutubag sa iyang pangamuyo nga masayod kun unsa ang angayang buhaton aron malimpyuhan ug maluwas pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo. Matag higayon nga basahon ni nako ang akong pagsalig sa Dios ug sa iyang mga sulugoon mudako. Ako nakakita og dakong gilis sa kahayag. Ibabaw gayod sa akong ulo labaw sa kahayag sa adlaw nga nag-anam og paubos hangtod kini mi dapat kanako. Diha-diha nga kini mipakita ako nakakaplag sa akong kaugalingon nga giluwas gikan sa kaaway nga migapos kanako. Sa diha nga ang kahayag mi dapat kanako, ako nakakita og duha ka personahe. Kansang kahayag og himaya dili mahulagway. Nagtindog ibabaw kanako sa kawanangan. O sa kanila misulti kanako, nagtawag kanako sa akong ngalan og miingon, nagtudlo ngadto sa lain, kini ang akong hinigugmang anak. Paminaw kaniya. Ang amahan mipadayag nato nga buhi siya, nga si Hesukristo ang iyang bugtong anak o nga siya nahigugma nato nga gipadala kana ang anak aron pagluwas nato kinsa iyang mga anak. O kay ako dunay pagpamatuod nga gitawag niya kanang walay grado nga batang lalaki isip apostol o propeta. Misalig ko sa iyang mga apostoles o mga propeta karon og niadtong ilang gitawag aron mo serbisyo sa Dios. Kanang pagsalig na kapanalangin sa akong kinabuhi o sa akong pamilya, katuigan na ang milabay na kadungog ko ni Presidente Strata Benson nga namulong sa konferensya nga sama ninyo sa kadomingo. Siya mitambag nato nga buhaton ang tanan sa paglingkawas o paglikay sa pagpangutang. Gihisgutan niya ang pagdata-data o balay. Mingon siya tingali di mahilig mahimo apan labing maayo kon mabayran nato ang tanang utang sa pagdata-data. Milingi ko sa akong asawa human sa meeting og nangutana. Sa imong hunahuna do na bay pagi nga mahimo nato na? Sa sinugdanan di namo mahimo. Dayon pagkagabi naghunahuna ako sa kabtangan nga among naangkon sa laing estado. Sulod sa katuigan naningkamot mi sa pagbaligya nini apan wala mo lampos. Apan kay misalig mi sa Dios og sa pipila sa kapulong sa tunga-tunga sa mensahe sa iyang sulugoon. Mitawag mi pagkalunes sa buntag sa tao dito sa San Francisco nga dunay listahan sa among kabtangan nga ibaligya. Natawagan na nako siya pipila ka semana, milabay og ningon siya. Walay nagpakita og interes sa inyong kabtangan sulod sa katuigan. Apan pagkalunes human sa komperensya, akong nadungog ang tubag nga hangtod nining adlawa. Nakapaligon sa akong pagsalig sa Dios o sa iyang mga sulugon. Ningon siya, nasurpresa ko sa imong tawag. O sa kataw may anhiron nga nangutana kung mahimo ba niyang paliton ang imong kabtangan. Natingala og nangutana ko, pila man ang iyang palit? Pipila ka to kadulyaris nga labaw pa sa kantidad sa imong sa among gidata-datahan. Ang tao tingali, maingon nga sulugma lang ka to, apan ang among gidata-datahan na bayran ang tanan. O ang among pamilya padayon paghihapon sa pagpaminaw sa mensahe sa propeta nga tingali gipadala. Aron pagsulti unsay angay natong buhaton aron makaplagan ang seguridad o kalinaw nga gusto sa Dios alang nato. Ang ingon nga pagsalig sa Dios makapanalangin sa komunidad, ingon man sa pamilya. Nagdako ko sa gamay nga lungsod sa New Jersey. Ang among branch sa simbahan dunay gamay pa sa 20 ka membro ang kanunay nagtambong. Usa nila usa ka babae, masidaran nga mapaubsanon kayong kinabig sa simbahan. O sa siya ka-emigrante, kinsa misulti o gahi nga tuno sa Norwegian. Siya lang ang miyembro sa simbahan sa iyang pamilya o maulang ang miyembro sa simbahan sa syudad nga iyang gipuyan. Pinaagi sa akong amahan nga mao ang presidente sa branch. Ang Ginoo mitawag niya isip presidente sa Relief Society sa branch. Siya walay handbook nga musulti niya unsay ang iyang buhaton. Way laing miyembro sa simbahan nga nagpuyo dool niya. Ang nahibaluan lang niya ang Ginoo nagpakabana sa nanginahanglan o ang pipila kapulong sa muto sa Relief Society. Ang gugma nga putli dili mo pakyas. Panahon to sa unsay itong gitawag karon nga grabbing depression. Libuan ang nawadan og trabaho o galay-balay. Busa, mibati nga siya nakaangkon sa buluhaton gikan sa Ginoo. Nangayo siya sa iyang mga silingan o daang mga sinina. Gilabhan kini o giutaw o gibutang sa mga karton sa iyang luyo nga beranda. Kon ang mga tao nga walay kwarta nagkinahanglan og sinina og mangayo og tabang sa iyang mga silingan, moingon sila. Adto sa balay sa unahan, adunay babae nga Mormon nga nagpuyo diha nga muhatag ninyo sa unsay inyong gikinahanglan. Ang Ginoo wala mo dumala nini nga syudad apan siya miusab sa usa ka bahin nini alang sa kaayuhan. Gitawag niya ang gamayng babae nga misalig kaniya nga masayod unsay gusto niya. Ngay pabuhat niya og dayon mibuhat nini. Tungod sa iyang pagsalig sa Ginoo, nakatabang siya ni anang syudad sa gatusan ka mga anak sa langit ng amahan nga nanginahanglan. Kanang samang pagsalig sa Ginoo makapanalangin sa kanasuran. Akong nasayran nga kita makasalig sa Dios sa pagtuman sa saan ni almang tanawa ang Ginoo mitugot sa tanang kanasuran sa ilang kaugalingong nasod ug pinulungan sa pagtudlo sa iyang pulong. Oo diha sa kaalam ang tanan nga siya nakakita ang angay nga sila kinahanglan makabaton. Ang Dios dili magmando sa kanasuran apan kanunay siya nga naguna-una nila. Makabutang og nagbutang siya og mga tao sa mahinungdanong posisyon nga nagtinguha sa unsay labing maayo alang sa mga tao og kinsa nagsalig sa Ginoo. Nakita ko kini sa akong pagbiyahe sa tibuok kalibutan. Sa usa ka syudad sa sobra sa 10 ka milyon nga mga tao, namulong ko sa mga santo sa ulahing mga adlaw nga nagtigom sa libuan diha sa komperensya. Gipahigayon ni sa dakong stadium sa dulaanan. Sa wala pa magsugod ang meeting, akong namatikdan ang gwapo nga batanong lalaki nang naglingkod sa tubangang lingkuranan. Gilibutan siya sa uban kinsa sama niya, mas nindot o gipangsulog kaysa kadaghanan nga naa silang palibot. Nangutana ko sa general authority sa simbahan nga dul na ko kung kinsa kadtong mga lalaki. Mihungong siya nga mauto ang mayor sa syudad o iyang mga kawani. Samtang naglakaw ko paingon sa akong sakyanan, na surprise ako sa pagkakita sa mayor nga naghulat nako aron pagtimbaya nako. Nagilibutan sa iyang mga kawani, miduol siya, gitunol ang iyang kamot nga rin ako og miingon. Mapasalamat ko nimo sa pag-anhi sa among syudad og sa among nasod. Mapasalamaton mi sa unsay imong gibuhat aron pagligon sa imong mga tao. Sa ingon nga mga tao og mga pamilya, makamugna mi og panaghiusa og kalambuan nga gusto namo alang sa among katawan. Akong nakita ni nang higayuna nga usa siya sa matinoron sa kasing-kasing nga gibutang sa Dios sa katungdanan, taliwala sa iyang mga anak. Kita gamay ra taliwala sa mga lumulupyo ni anang dakong syudad. Ang mayor nasayod o gamay bahin sa atong doktrina o pipila sa atong mga tao. Apan ang Dios mipadala niya sa mensaheng ang mga santo sa ulahing mga adlaw o busa pagigsaad nga musalig sa Dios o sa iyang awtorisadong mga sulugoon, mahimong kahayag ngadto sa iyang katawhan. Nakaila ko sa mga sulugoon sa Dios nga mamulong ninyo ni ining koperensya. Gitawag sila sa Dios sa paghatag sa mga mensahe sa iyang mga anak. Ang Ginoo nag-ingon bahin nila, unsang ako ang Ginoo namulong, ako namulong, o ako dili mangayo og pasaylo sa alang sa akong kaugalingon. O bisan pa ang malangit og yuta mahanaw, ang akong pulong dili mahanaw. Apan ang tanan matuman, bisan pinaagi sa akong kaugalingong tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon kini managsama ra. Kamu nagpakita sa inyong pagsalig kaniya kung kamu maminaw uban sa tinguha sa pagkaton, paghinulsol, o dayon mo adto og mubuhat sa bisan unsay iyang gihangyo. Kung kamu musalig sa Dios sa pagpaminaw sa
song and prayer in this conference, you will find it. And if you then go and do what he would have you do, your power to trust him will grow. And in time, you will be overwhelmed with gratitude to find that he has come to trust you. I testify that God speaks today through his chosen servants in the church of
ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Thomas S. Monson, ang atong ligit ng amahan nga mao'y propeta, atong ligit ng amahan ug ang iyang anak si Hesus Kristo buhi ug naghigugma kanato. Sa pangalan nga akong ipamutuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.